Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Вацлав Клоцберг. Сьогодні ми звернемося до святого слова буддизму. Це одна з великих світових релігій, котра розвинулася з етико-філософської системи, створеної Буддою Шак'ямуні у 5 столітті до Христової ери на терені Індії. Ми зупинимося сьогодні на найбільш популярному на Заході вченні тибетського буддизму. Це буддизм Магаяна або Великого шляху, принесений до найвисокогірнішого Тибету з Індії у 8 столітті Христової ери. До 16 століття численних буддистських шкіл і орденів сформувалася сакральна влада Далай-лам Тибету. Лхаса – столиця цієї релігійно-світської держави, котра зазнавала постійних нападів з боку войовничого Китаю. З 1959 року, після поразки національно-визвольного повстання, коли тисячі лам-монахів і монахинь були розстріляні і кинуті до китайських концентраційних таборів, Далай-лама 14 перебуває у міграції, а 11-й Панчен-лама з 6-річного віку став наймолодшим політичним в'язнем у світі. Після захоплення Тибету китайська влада знищила понад 6200 монастирів, з яких донедавна залишалося діючими лише 8. Тисячі тібетських ченців лам знайшли собі притулок в США, Канаді, Непалі, Індії, країнах Західної Європи. Тут вони заснували дхарматичні центри, монастирі і проповідують вчення Магаяни для всіх бажаючих. З одним з провідних вчителів тибетського буддизму ламою Гарченом Рінпоче нас познайомив український послідовник цього вчення Ярослав Литовченко, котрий ось уже близько 8 років не лише вивчає вчення у ордені Кагю, але є учнем Гарчена Рінпоче і час від часу перебуває в ретриті затворі в буддийському монастирі в американській Аризоні, де американські та німецькі меценати допомогли заснувати своєрідний інститут Гарчена Рінпоче. Філія цього інституту є в німецькому Мюнхені, і ним опікується доктор Ліана Піцус, котра й сприяла нам у ближчому знайомстві з ламою Гарченом Рінпоче. Мусимо зазначити, що лама Гарчен Рінпоче – людина непростої долі. Він народився у одному з високогірних селищ на сході Тибету на початку 30-х років 20-го століття. З дитинства вивчав вчення Магаяни у одному з місцевих монастирів школи Кагю. І є одним із найшанованіших лам у всьому тибетському буддизмі. Він є одним із ламперів вхилених, так званих тулку, які, як Далай-лама і Кармапа, досягли такого рівня духовної реалізації, що здатні після смерті свідомо перенароджуватися людиною в певний час і в певному місці, щоб продовжувати нести дхарму людям. Перший Гарчен Рінпоче жив у 13 столітті і був одним із трьох головних учнів Джіктена Сумбхона, засновника ордену Дрікунгу Кагю, теперішній Гарчен Рінпоче восьмий. Йому довелося брати участь в національно-визвольній боротьбі тибетського народу. Потім Гарчен Рінпоче потрапив до китайських концентраційних таборів, де провів понад 20 років і зміг зміцнити свою віру та в жахливих смертельних умовах йшов по шляху вчення. В останні роки він перебував в Америці. Нам пощастило порозмовляти з ламою у Мюнхені на початку липня, коли він направлявся після багатьох років еміграції до рідного Тибету. Зрозуміло, що ми не могли вести мову про якісь політичні проблеми чи біографічні подробиці життя Гарчена Рінпоче. Нас цікавило, перш за все, вчення тибетського буддизму, школи Кагю, зокрема. Пропонуємо вам розмову з ламою. Переклад з тибетської через тибетсько-англійського транслятора звучить у трактуванні учня Гарчена Рінпоче, українця Ярослава Литовченка.
Рінпоче, ви є один із сучасних визначних вчителів тибетського буддизму, зокрема, відомо у цьому світі як Кагю, орден Кагю. Чи могли б ви, бодай, коротко згадати, як починався ваш шлях на цій дорозі усвідомлення вчення Будди?
Після того, як я став тібетським онтахом з маленьку, я був натхнений найбільше концепцією, яка є в тібетському буддизмі, про закон причини і наслідку, закон карми. Остаті, що закон карми, закон причини і наслідку означає, це якщо говорити по суті, то якщо собі зрощувати любов, то наслідком цього буде почуття щастя і спокою. Якщо собі отворати в собі негативним емоціям, наслідком цього обов'язково пізніше буде страждання. Це по суті закон карми. Суть буддизму, і зокрема тібетського буддизму, хребет його – це закон причини наслідку. І чим більше ви вивчаєте і практикуєте буддизм, тим більше ви на своєму власному досвіді переконуєтеся в несхибності закону причини наслідку.
Рінпоче, яких щаблів необхідно досягти у вченні, щоб стати ламою, арченом Рінпоче?
Коротко кажучи, найважливіше – це треба мати добре серце. Якщо ви в собі розвиваєте, культивуєте добре серце, результатом цього буде почуття любові, співстраждання. Наслідком цих почуттів буде щастя. Коли ми говоримо про те, щоб культивувати в собі навмисно, свідомо любов, чи як в буддизмі тібетському називається бодхічитта, ми зовсім не маємо на увазі, що треба любити своїх рідних і близьких, а до незнайомих людей чи до ворогів треба бути байдужими або потворати негативних емоціях. Коли ми говоримо про любов, ми маємо на увазі, що треба свідомо культивувати в собі любов по відношенню до всіх людей, до всіх істот, не перебираючи між друзями і ворогами. Любов, любовна доброта і добрі вчинки по відношенню до своїх ближніх. Якщо ви тренуєтеся в цьому постійно, наслідком цього буде почуття щастя і в цьому житті, і в наступних життях.
Рінпоче, якщо брати до уваги два головних принципи буддизму – взаємозалежність природи всіх явищ і друге – це співстраждання, то чи може кожна людина прийти до розуміння цих принципів і стати на шлях просвітління, викликаючи собі бодхічитту, незважаючи на те, що вона чи була віруюча, чи не віруюча, чи вона була християнином, чи вона була мусульманином? Чи може вона викликати в собі настроєність на просвітління, якраз на буддистський шлях?
Незалежно від того, чи ця людина була християнином, чи є християнином?
Незалежно.
Чи є християнином? Найважливіший принцип буддійської філософії – це взаємозалежність, закон взаємозалежного виникнення. Цей закон, взаємозалежність, безпосередньо зв'язаний з бодхічиттою, з любов'ю, співстражданням. Любов, спокій і щастя завжди буде результатом любові, співстраждання. Любов і співстраждання є корисне, чи якби благосне і для вас самих, для того, хто практикує це, і для ваших ближніх. Ми кажемо в буддизмі, що любов і співстраждання приносить благо, приносить користь як в цьому житті, так і вище благо в майбутньому, в наступних життях. Коли ми кажемо, що любов і співстраждання призводять до щастя, в цьому вже є закон взаємозалежності. Це є прямий приклад того, як причина любов і співстраждання призводить до свого відповідного її наслідку, до щастя. А наслідок призводить відповідно до цієї ж причини. І хоча сказав, що не обов'язково бути буддистом і не обов'язково взагалі мати релігію якусь, щоб...
Якщо ти маєш любов і співстраждання, то ти вже є практикант.
Вже є практикант. Якщо головне мати любов і співстраждання, для цього не обов'язково бути буддистом і навіть не обов'язково дотримуватися якоїсь релігії. Якщо хтось називає себе буддистом, а не розвиває в собі любов і співстраждання, то це тільки слова.
Рінпоче, чи можна якось пояснити почуття просвітління, що людина прийшла до того, що вона приносить благо іншим? Чи це якийсь новий стан душі? Чи можна його хоч якось пояснити словами чи проспіваною мантрою, молитвою, що прийшов стан просвітління?
Коли ми кажемо про досягнення стану просвітління, ми це виражаємо, наприклад, такими словами, що досягнуто три тіла просвітління, або, як на санскриті, це буде три каї просвітління. Є дві істини – відносна чи умовна істина, і вища істина. Відносну умовну істину можливо виразити словами. Практикуючи принципи відносної істини, умовної істини, є можливо поступово досягнути вищої істини, поступово війти в сферу вищої істини. Але по досягненні вищої істини це досягнення неможливо передати словами. Його можливо пережити, але іншим про це на словах неможливо сказати. Пережиття вищої істини неможливо передати словами таким чином, щоб це мало сенс для іншої людини. Воно не входить в сферу сенсу, в сферу раціональної логіки.
Чи можливо прийти на шлях Будди, Дхарми, тобто його вчення, поза Сангхою, громадою тих, хто практикує Дхарму?
Без Сангхи, яка є третьою перлиною в трьох перлинах, Будда, Дхарма і Сангха, практикуючи лише Дхарму, можна досягнути стану так званого пратьяка Будди. Це в перекладі означає самотній подвижник, самотній Будда. Це людина, яка досягає певного рівня просвітління для себе. Це рівень просвітління має свої межі, це не є вище просвітління. Тобто людина досягає просвітління, але це не є вище, це воно має свої межі. Щоб досягнути вищого просвітління, яке є обов'язково не тільки для себе, а для всіх істот. Тобто вище просвітління означає досягнення вищого стану для того, щоб приносити благо іншим. Для цього треба мати експертизу тих, хто вже перейшли цим шляхом. Тобто для цього треба мати інструкцію від Сангхи. Тобто від громади тих, хто цей шлях уже перейшов.
Рінпоче, чи можна сказати, що шлях Будди – це шлях просвітління, самого просвітління, пробудження, якого він досяг через умовну реальність цього світу, умовну істину? Ну, тобто, чи можна сказати, що пробудження – це досягнення вищої істини, порожнечі, яку неможливо, як сказано вже було, визначити для нашої свідомості, що вона не має самості, індивідуальності? Це шлях буде від просвітління до пробудження. Чи є різниця між просвітлінням і пробудженням? Чи це два етапи цього шляху?
По суті, просвітління і пробудження – це одне і те саме. Обидва терміни походять від тібетського терміну «санге». Перша частина цього слова – «санг» означає пробудження, пробудитись. Тут мається на увазі, що ми немовби спимо, ми перебуваємо в стані психологічної сплячки. Ця сплячка означає невіддання, неусвідомлення і прив'язаність або сильні емоції, сильні бажання. Ці два пробудження із цього стану і стану невіддання і прив'язаності означає «санг». «Ге» – друга частина слова «санге». «Ге» означає розпоширювати або збільшувати. В даному випадку це означає розпоширювати любов і співстраждання безмежно як простір, настільки, щоб охоплювати любов'ю і співстражданням всіх істот, всіх без винятку.
Ми перервемо інтерв'ю з Ламою Гарченом Рінпоче, щоб почути його учнів. В студії редакції Радіо Свобода ми розмовляємо з українськими послідовниками буддийського вчення школи Кагью, учнями Лами Гарчена Рінпоче, Журавкою Тонковит і Ярославом Литовченком. Ви єдині монахи ордену Кагью чи по-християнськи кажучи, лише отроки, практиканти? Чи маєте ви якесь чітке, визначене канонами цієї школи посвячення?
Практиканти тибетського буддизму поділяються на три категорії, в залежності від своїх нахилів і вподобань. Це ченці, йогіни, що проводять більшість часу в затворах в усамітненні, і сім'янин, що практикує в побутовому житті. Всі вони мають одну мету – очищення свідомості від негативних емоцій і невідання, розкриття в собі любові і співстраждання, і прозріння в суть своєї свідомості. Щодо себе, я можу сказати, що я, мабуть, більше належу до категорії йогінів, тому що мій шлях – це, мабуть, шлях йогіна в усамітненні практикувати тибетський буддизм.
Гачен Ринпоче, будучи тут, на Заході, він не дуже захоче людей ставати монахами-монашками, тому що в 21 столітті західний стиль життя він не дуже сприяє. Тому в його центрі багато є практикантів, які, як Журавка сказала, є йогінами, які перейшли через певні посвячення. Так, є система посвячень, переходячи через які можна себе назвати вже йогіном. Але переважна більшість практикантів є сім'янини. По-англійськи це називається householder.
Чи довелося вам вибирати свого часу між християнством і буддизмом? Чи ви відразу від невір'я чи з невіри радянських часів пішли до буддизму?
Для мене особисто не стояло питання щодо того, щоб зректися християнства заради буддизму, тому що я особисто знайшла ще дуже багато подібних моментів в християнстві і в буддизмі. Говориться про 10 благих дій, які слідує практикувати, і вони дуже подібні до 10 заповідей в християнстві, як то не вбий, не вкради. Сам його святішество Далай-Лама казав, що щоб бути буддизмом, не є необхідним зрікатися своєї релігії, якій ви слідуєте, тому що всі релігії походять з одного джерела.
У нас це сильно зацікавлення. Дуже сильно. І воно просто означає, воно настільки сильно, що означає, що в попередніх життях ми мали до цього справу.
В Україні немає осередків справжнього тибетського буддизму. Лама Оле Нідал, послідовники котрого найпоширеніші в Україні, є європейські. І тому про справжню школу на кшталт ордену Кагію в Україні сьогодні говорити не доводиться.
Не є важливим, чи вчитель є тибетець, чи європеєць. Важливо, чи він здатний донести до учня сутність вчення. І тут це вже залежить від учня розпізнати, чи це є справжній вчитель, чи є шарлатан. В текстах, в яких подається основа буддийських вчень для початківців, вказується, як розпізнати справжнього вчителя. Це є людина, яка не тільки вміє трактувати теоретично сутри і тантри, але яка на особистій практиці досягла реалізацію. І оскільки така реалізація в тибетському буддизмі не є можливою без благословіння іншої реалізованої істоти, то це означає, що справжній майстер завжди має за собою непреривну лінію реалізованих майстрів.
Лінія передачі повинна бути чиста і безперервна. Ще від часів Будди, через індійських святих чудотворців і через перших отців, засновників конкретного ордену чи школи. Наприклад, у випадку нашого вчителя Гарчена Рінпоче, це орден Кагю, і, зокрема, Дрікунг Кагю. Що особливо важливо, той, хто називає себе вчителем у тибетському буддизмі, повинен не переступати обітниці, особливо бодхісаттвічні і тантричні обітниці, які треба практикувати, слідуючи певним законам, бо інакше можна собі навіть нашкодити. Особливо, якщо це робиться без учителя. Лама Оле Нідал. Ніхто насправді не сприймає серйозно серед громад тібетців і в храмічних центрах на Заході і на Сході. А оскільки справжні, автентичні лами поки що не є часті гості в Україні, то люди мають такого, як Оле Нідал. Хоча тут же я хочу додати, що в нас в Україні є своя буддійська автентика. В Донецьку живе лама, він українець, який вчився в вчителів в Буряті, здається, в Монголії. З ним я особисто не знайомий. Але з того, що я чув про нього, про цього ламу в Донецьку, то в мене і в багатьох тут у нас складається дуже добре враження.
І на завершення, ви вже говорили про вашу мету у буддизмі, але чи визначили ви її чітко для себе на майбутнє? Чи це шлях йогіна, чи шлях монаха, чи зацікавлення вченням просто і його подальша популяризація? Щодо популяризації, адже ви рідко буваєте в Україні, тому про останнє важко щось говорити, чи не так? Точніше, буддизм школи Кагю – це просто ваше особисте життя, чи щось ширше?
Оскільки особисте життя завжди торкається тих людей, що є поруч, то моя практика буддизму вже є чимось ширшим, ніж особисте життя. Головна мета, моя мета в практиці буддизму – це реалізація вчення на собі за допомогою вчень і благословінь, отриманих від мого майстра Гарчена Ринпоче, від інших автентичних майстрів.
Вже в самій системі буддизму Махаяни вже закладена мета для кожного, хто практикує це. Бодхісаттва стає той, хто живе цим принципом, що не навіть по досягненню високих станів свідомості не зникати в тих станах, а вертатися сюди, в цей світ страждань, непостійності, ілюзій знову і знову, доки хоч одна істота страждає, вертатися, щоб допомагати тим істотам прокидатися. Ну і вже в цьому є мета тих, хто справді практикує цей вид буддизму. Тобто ми практикуємо це для того, щоб, як казав Христос, перед тим як витягнути щепку з ока ближнього свого, витягніть колоду з власного ока, то ми зараз практикуємо, витягуємо колоду з власного ока, щоб якщо колись досягнемо якихось результатів, щоб могли допомагати іншим. Ми, будучи українцями і дуже люблячи свою землю, ми все-таки настроєні на те, щоб вертатися додому, коли на це настане час, коли ми матимемо певний рівень, певний адекватний цьому рівень, і допомагати людям.
Дякую вам за слово і бажаю вам світлого шляху. І я відразу пропоную завершення інтерв'ю з Ламою Гарченом Рінпоче. Рінпоче, сутри – це лише слова Будди, покладені на тексти. Чи це перекази його вчення? І чим відрізняється в буддизмі слово усне і текст? І хто має право трактувати сутри?
Всі сутри, всі автентичні сутри, це є, вони є записані послідовниками Будди, учнями Будди, слово-слово так, як він говорив, так, як вони чули. Вони, більшість з них починаються словами «я почув», чи «так було сказано». Тобто означає, що Будда сказав такі-такі слова, конкретно, точно такі слова. Вони були записані точно те, що Будда сказав. Тобто, по суті, це не є коментарі, це є слово-слово сказане самим Буддою. Різниця між усним вченням і написаним твором полягає в тому, що письмовий твір, написані вчення, це не мов би інструкція по водінню, як, скажімо, вести авто, або мапа, як добратися від точки, від пункту А до пункту Б. Абстрактно, як добратися від того місця до того. Усні вчення – це є переказ безпосереднього пережиття того, хто здійснив цю мандрівку, хто переїхав, перейшов від пункту А до пункту Б.
Та тіляді, ти сам гонсон цангорі, там бо тюбіся, пі, пі.
Особа, яка має в буддизмі має право давати вчення на буддистські вчення, давати коментарі на вчення, вона повинна виконати три умови. Перше, і ці три умови зв'язані з практикою буддистською. Я це від себе додаю. Буддистська практика – це є вивчення, осмислення, медитація. Ця особа повинна була, по-перше, перейти необхідне навчання, тобто вивчити, мати необхідний рівень вивчення, вчень. По-друге, ця особа повинна була достатньо осмислити їх, достатньо перетравити сама в собі, дійти до них своїм умом, дійти до того, що вона перед цим вивчила, прочитала чи почула від учителя. І по-третє, вона повинна була медитувати на те, що вона осмислила. Тобто перше – вивчення, читання, послухання. Друге – осмислення. І третє – медитація на те, що було осмислене. Якщо особа виконала всі ці три вимоги і досягнула відповідного рівня, вона має право давати коментарі на вчення.
Рінпоче, християнство, яке також базується на Христовій істині любові, співстраждання, любові до ближнього, має у своєму вченні поняття розділ про рай, як вище блаженство людської душі, хоча вчення про християнський рай розроблено не так детально, як в буддизмі, наприклад, шлях до просвітління, до пробудження. Чи можна сказати, що досягнення пробудження, позбавлення індивідуальності, самості, досягнення нірвани – це буддийський рай? Це вічне блаженство? Це головна мета буддизму?
Приблизно відповідно то, що в християнстві мається на увазі рай, в буддизмі говориться про чисті буддові сфери. Вони відповідають свою характеристику того, що в християнстві говориться про рай, але вони не є вищим досягненням, вони є лише щаблем до досягнення вищого стану. Вищий стан є поза цими сферами. Стан вищого просвітління можна пояснити, але лише поняттями, що коли ви досягаєте вищий стан, те, що буде називатися дхармакая, ви досягаєте таких сил буддової природи, які неможливо пояснити. Тобто можна сказати, що ви досягаєте тих сил, але вони є настільки безмежні, настільки незбагненні, що пояснити їх неможливо. В буддизмі, можливо, те, що його відрізняє від християнства, робиться сильний наголос на тому, що досягнення цього стану, дхармакая, буддова природа, вона має безмежні можливості. Вони не мають меж, тому їх не можна пояснити.
Рінпоче, реінкарнація – це що за буддою? Багаторазове природження людської душі в людину, в камінь, в воду. І скільки раз людська душа може реінкарнуватися? Чи досягнення нірвани – це закінчення реінкарнації? І, наприклад, реінкарнація Далай-лам – це постійний процес, чи також він колись виривається?
Він був садовий, ті алінджуй, ясний. Тім нам летіла, ті нам леса роки. Він був такий нюкулі там, де він був ті алінджуй, ясний.
Перш за все, є виняткові випадки, дуже рідкісні, коли свідомість, те, що буддизмі слово свідомість, те, що в християнстві, напевно, слово душа, втілюється в неживому предметі, скажімо, як камінь, на довгий період часу. Але це дуже рідкісні винятки. Найчастіше, на загал, душа чи свідомість перенароджується в живу істоту, в істоту, яка має свідомість. І досягнення просвітління – це припинення процесу перенародження. Далай-лама, будучи втіленням бодхісаттви співстраждання, Чен Резік по-тібетськи, на санскриті Авалокітешвара, будучи втіленням цього бодхісаттви, він зробив клятву, обітницю, свідомо перенароджуватися в цьому світі, в самсарі, і допомагати всім істотам доти, доки світ страждання, доки самсара існує. Доки хоч одна істота страждає, він буде перенароджуватись, щоб допомогти цій істоті. Коли самсара припиниться, він перестане перенароджуватися.
Рінпоче, я чув, що ви шануєте таку особистість, як вчений автор теорії відносності Альберт Ейнштейн. Чи не вважаєте ви його близьким за поглядами до буддизму? Чи можна його вчення, наприклад, твердження, що коли тіло досягає швидкості світла, то воно зникає, розчиняється у порожнечі, що це може бути підтвердженням існування якраз просвітління, пробудження, тобто шляху в нірвану?
Він зовсім не вчив теорію відносності Ейнштейна. Анімає він вивчав науку про підатомарні, та ще навіть позаатомарним процесом. Він не вивчав це, західну науку про це. Але Рінпоче читав книжку, яка недавно опублікована в Тібеті тібетською мовою, якій є зібрано всі найвищі теорії і відкриття науки, зокрема останні науки, така як фізика, квантова фізика. І він, прочитавши це, він переконався, що останні досягнення науки дуже подібні до буддового вчення. А Рінпоче каже, що буддизм – це є досконале вчення. І так виглядає, що чим більше людина має знання, зокрема з останніх досягнень науки, тим більше ця людина може зрозуміти буддизм. Чим більше людина навчена, тим більше вона може осягнути буддийські принципи, буддійські вчення.
Рінпоче, ми знаємо, що в буддизмі, в молитвах, в медитаціях є, так би мовити, добрі сили. Зелена тара, біла тара, інші багато добрих сил. Я також чув про те, що є і злі сили. Наприклад, в християнстві уособленням, противагою Богові є диявол. А чи є таке уособлення злих сил в буддизмі?
У випадку буддизму, якщо говорити по суті, то любов і співстраждання – це Будда, а ненависть, погані емоції, негативні – це є диявол. Хоча, каже, в буддизмі ми не маємо цієї концепції падшого ангела, але якщо у нас запитають буддистів, дайте мені один приклад, що таке є диявол, Люцифер, ми скажемо, це є прив'язаність, бажання.
Тато, як ви діляли?
Рінпоче, я знаю, що ви повертаєтесь після довгого відтинку часу життя за межами Тібету, повертаєтесь на батьківщину. Які почуття вам володівають напередодні зустрічі з рідною землею?
Я
не маю якихось особливих почуттів, зовсім не в зафаті, але де б я не був, маю нести добро. Сьогодні лама Гаршин Ринпоче, мабуть, молиться вже у рідному монастирі в Тибеті. Побажаємо йому світлого шляху. На цьому ми закінчуємо програму «Споконвіку було слово». Нагадаю, що її автор і укладач Василь Зілгалов.